Neustále sa cvičte v láske k blížnemu, lebo kde nie je lásky, tam nie je ani Boh. Svätý Ján z Boha. Ida Friederika Göresová povedala v rozhovore krátko pred svojou smrťou. Mali by sme sa raz odvážiť znázorniť svetcov z nevhodného rodu. Tieto slová patria k záveti známej hagiografky. Je to však úloha spojená s nemalými ťažkosťami. Inak by nebola povedala, mali by sme sa k tomu raz odvážiť. Treba na to veru dosť odvahy. Jednoducho to nie je pravda, že v živote svätých sa všetko odohralo v zbožnosti. Svätosť neznamená bezchybnosť a svätí nie sú zaplavení bezúhonnosťou. Tento názor je takmer nevykynožiteľným morálnym nedorozumením. Zaiste, boli medzi svetcami takí ľudia, ktorí už od detstva prejavovali jemnú povahu. Mohol by to človek poprieť, ak vie niečo o tajomnom svete detstva, ktorý je spomienkou na stratený raj? Ale bolo aj mnoho iných, lebo nie všetci svetci pochádzali z bohabojných rodičov a ani zďaleka nie všetci už v rokoch dospievania odolali akejkoľvek túžbe očí a tela. Niektorí svätí žili spočiatku na najvyš nesveto, kým sa nečakane nedostali do Božieho ohňa. V nejakom prípade nemali svätci iba dobré vlastnosti. Mnohí z nich mali pochybný pôvod. Aj svätých bol niekedy veľmi pestrý a jedine všemohúci zaviedol aj sem naozajstný poriadok. Nestačí často skutočne nevhodné drevo zatrieť peknou farbou, len aby dostalo iný vzhľad. To by svedčilo o malom zmysle pre pravdu. Musíme pravdivo opísať ponuré začiatky, z ktorých po veľkých otrasoch nakoniec vzýšli očarujúci svetci. Upadáme do jednostrannosti, keď ukazujeme iba nevhodné drevo alebo iba dokonalého svetca. Neutralizujeme tak napätie, ktoré prispieva k životnosti postavy. Podarí sa nám to odvážne predsavzatie vykresliť svetých z nevhodného kmeňa? Aj v prípade obyčajnej ľudskej duše je takmer nemožné preniknúť do jej najhlbšieho jadra, okoľko ťažšie bude spoznať svetca s jeho skrytými pokušeniami a v jeho utajených hlbinách. Pripomeňme si u svätých z dobrého i u tých z nedobrého dreva, čo spievala Gertrúda von Lefort. Dvoji svätí sú ako hrdinovia z ďalekých krajín a ich tváre sú ako neznámy rukopis. Pochopenie ich podstaty sa niekedy rovná rozlúšteniu hieroglyfov. Keď sa to nepodarí, treba to pripísať jedine na vrub autorovej neschopnosti. Jedným z najnázornejších príkladov nevhodného dreva, z ktorého sú zhotovení svetci, je Ján z Boha. Lope de Vega sa právom pýtal: Ján, ktorá kniha sa dá porovnať s tvojim životom? Básnik tým nastolil rozhodujúcu otázku. Naozaj sa nedá porovnať s nejakou z bežných kníh. Život Jána z Boha sa podobá palimpsestu. V staroveku i stredoveku sa zo šetrnosti znovu používal pergamen po odstránení pôvodného textu. Samozrejme, bola potrebná zvláštna metóda na oživenie pôvodného textu. Bolo na to nesmierne málo pomôcok, iba 7 neveľmi obsažných listov. K tomu ešte patrí životopis s mnohými nedostatkami, ktorý 30 rokov po jeho smrti napísal kanonik Castro. To je všetko a je to veľmi málo. Sekundárna literatúra o Jánovi má pochybnú hodnotu, lebo vygumovala pôvodný rukopis a napísala na niečo iného. Takmer výlučne iba oslavuje a mlčky prechádza ponad spletité priepasti, ktoré hrozili Jánovi z Boha, že do nich padne. Novšie podania zaujímajú prevažne apologetický postoj. Hoblíkom a politúrou dovtedy opracovávajú nevhodné drevo, kým nenadobudne vyumelkovaný lesk. Obidve prepracovania prispeli iba málo k skutočnému pochopeniu. Oveľa čestnejšie je, keď v stručnosti povieme, že Boh nakoniec využil pre svoje služby zdánlivo pokazený život tým, že ho obrátil o 180 stupňov. Ján z Boha bol Portugalec. Bolo by vhodné začať opisom portugalskej krajiny. Portugalský slzavý závoj, ktorý prikrýva každú radosť, má zvláštny výraz. Ale takýto opis by bol skôr rozletom fantázie, než naozajstným pochopením svetca. Ján z Boha bol Portugalec, možno s tým súvisí jeho tichý hlas a mäkkosť, ale predsa má málo spoločného s osudom svojej vlasti. V rannom detstve ju opustil a jeho život sa odohrával prevažne na španielskej pôde. Preto ho nemožno chápať na základe zloženia jeho vlasti. Jedno má však spoločné s domovinou. Ľudia Iberského polostrova boli vtedy naplnení nesmiernou túžbou po dobrodružstve. Túžba po objavoch a zlate zahmlievala ich pohľady. Celé 16. storočie bolo v Portugalsku a Španielsku storočím dobrodružstiev. Aj Jána z Boha zachvátila tá horúčka. Skôr ako si mohol všetko dobre uvedomiť, ho uchvátila a až do smrti neopustila. V jeho ďalšom živote táto túžba po dobrodružstve nadobudla rozličné formy, ktoré tvoria dve navzájom odlišné štádia. V prvom štádiu nachádzame človeka, ktorý sa stráca vo svetských dobrodružstvách. Život Jána z Boha sa nezačal podľa schémy legend o svätých. Pri jeho narodení nezačali ani zvony zvoniť, ani ako bábetko nespieval Božie chvály. To všetko sú zveličovania životopiscov svätých, ktorí vo svojej zbožnosti ani len netušili ťažkosti svätcov z nevhodného rodu. V skutočnosti nevieme vôbec nič o Jánovom pôvode, o jeho rodičoch a detstve. Svätec sa narodil okolo roku 1495 v mestečku Montemor na Vidieku. Volal sa Ciudad. O sociálnych pomeroch jeho rodičov nevieme nič. Pravdepodobne neboli ani vzdelaní, ani zámožní. Nad Jánovým detstvom sa vznáša prítmie, ktoré už nebudeme vedieť rozjasniť. Musíme si tento nedostatok poctivo priznať a nesmieme ho zaplniť fantastickými domnienkami. V historiografii sa síce nedá vždy vyhnúť domnienkam, ale čím opatrnejšie ich uplatňujeme, tým správnejší je hagiografický opis. Prvý Jánov skutok je neslávny. Ako 8-ročný chlapec ušiel z domu. Táto skutočnosť samozrejme spôsobila jeho životopiscom veľa starostí, lebo sa veľmi usilovali celú záležitosť vykresliť v lepšom svetle. Istý klerik vraj Jána uniesol. Tento zmenený výklad stojí na vratkých nohách, lebo Ján zašiel iba kúsok za portugalské hranice. Keby ho boli uniesli, bol by pri prvej príležitosti ľahko našiel cestu naspäť. Neurobil to však, čo je dostatočným dôkazom toho, že ho neuniesli násilne a proti vlastnej vôli. Rodičia mu boli zrejme ľahostajní, čo je zarážajúca skutočnosť, ktorú musíme priznať. Zdá sa, že prikázanie cti otca a matku svoju na neho akosi nezapôsobilo. Aj Terézia z Avily hovorí, že Ján ušiel z domu. Zviedla ho túžba po dobrodružstvách, preto v rannom šere potajomky opustil domov. Plný vnútorného napätia a so zlým svedomím šiel po ulici, čo viedla k rieke. Bol celkom obyčajný utečenec. Dnes by sa dostal v rozhlase do správ o nezvestných osobách s jeho presným opisom. Ale vtedy ostali znepokojení rodičia sami so svojím zármutkom. Jánovo zmiznutie nebolo obyčajným výčinom malého chlapca, lebo malo fatálne následky. Jeho matka sa tak súžovala pre chlapca, čo ušiel z domu, že od žiaľu o niekoľko týždňov zomrela. Ján tak nepriamo zavinil smrť svojej matky. Otec ešte niekoľko mesiacov márne čakal na synov návrat, potom zlomený a užialený vstúpil ako brat laik k františkánom. Začiatok Jánovho života teda nezodpovedá konvenčnej schéme o svätých. Jeho činy boli neradostné a ešte dlho také zostali, preto nesmieme prehliadnuť to nevhodné drevo. Thank you. Mladické dobrodružstvo sa rozplynulo. O zlatej budúcnosti ani nepochyboval, práve naopak. V Španielsku si musel zarábať na chlieb ako obyčajný pastierik. Niekoľko rokov pásol stádo. Nehovorí sa nič o jeho ľútosti nad nerozmysleným činom, ani o tom, o čom asi chlapec pri pasení rozmýšľal. Keďže Ján nevedel svoje priezvisko, alebo ho nechcel povedať, dal mu jeho zamestnávateľ jednoducho meno z Boha, čo znamená, že ho považoval za najdúcha, lebo tým sa v tom čase dávali také mená. Po nejakom čase sa v ňom znova prebudila túžba po dobrodružstve. Krajom prechádzali verbovači. Ján sa dopočul o ich lákavej ponuke a hneď sa prihlásil do vojska. Nasledoval vojenský bubon a stal sa vojakom. Znovu v ňom ožila túžba vidieť kus sveta a skúsiť šťastie. Veľa sa hovorí o cti vojenského stavu, o tom, ako udatne sa vojaci bijú na bojiskách a ako nebojácne sa pozerajú smrti do očí. Znie to síce pekne, ale zriedka kedy to zodpovedá vojenskej realite. Vojaci boli vtedy tlupou žoldnierov, naozajstné bandy, pred ktorými ani krava v maštali nebola bezpečná. Vojna vo všetkých dobách pôsobila na ľudí pustošivo. Zdá sa, že násilnosti vždy patrili k vojenskému remeslu. Ako ľahkovážny človek, ktorým Ján bol, na poľných ťaženiach sa určite choval rovnako ako jeho kamaráti. Anglický arcibiskup Alban Goodyear vo svojej štúdii o Jánovi z Boha napísal: V novom živote však stratil všetku vieru a nábožnosť, ktorú predtým mal. Všetky morálne zásady hodil cez palubu.